11-13 красавіка ў Ватыкане пройдзе другая міжнародная канферэнцыя, прысвечаная даследаванням над дарослымі ствалавымі клеткамі на тэму «Рэгенератыўная медыцына – фундаментальны зрух у навуцы і культуры». Арганізатарамі форума з'яўляюцца Папская рада па культуры, а таксама некаторыя фонды, даследчыя цэнтры і недзяржаўныя арганізацыі, якія працуюць у гэтай сферы. У спецыяльным паведамленні гаворыцца, што форум стане чарговым крокам у пяцігадовым супрацоўніцтве ў пытаннях рэгенератыўнай медыцыны паміж Ватыканскай дыкастэрыяй і грамадскімі інстытутамі. Правядзенне форума выклікана ўзросшай увагай да тэрапеўтычнага патэнцыялу дарослых ствалавых клетак на глабальным узроўні. Апостальская сталіца падтрымлівае этычна карэктнае даследаванне, таксама заахвочвае працягваць навуковыя пошукі, паважаючы маральныя каштоўнасці, годнасць чалавечай асобы і жаданне прыносіць карысць чалавецтву, адзначаецца ў паведамленні Святога Пасаду.